Lai viņš spētu arī iet trīs soļus uz priekšu savā matemātikā, viņam ir nepieciešams trīs sarunas ar pieaugušo par dzīvi.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Sveiciens no ģimenes studijas raidījuma producenta šodien ir Marijāna Baltkalna, mans vārds ir Agnese Linka. Austrālijā plānots pieņemt jaunus likumus, kas aizliegs bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos medijus un tādas sociālo mediju platformas kā Facebook, TikTok, Instagram un Snapchat būs atbildīgas par šī aizlieguma ieviešanu, pretējā gadījumā tām var draudēt bargi sodi. To ierosinājis Austrālijas komunikācijas ministre, pamatojot ar nepieciešamību pasargāt bērnus un jauniešus no citēšu nefiltrētas un bezgalīgas satura plūsmas. Kā tad sociālajiem mediji ietekmē jaunus prātus, kādas iespējas tie rada un kādu ļaunumu nodara vai radikāli ierobežojumu var situāciju uzlabot vai tos vispār ir reāli iespējams ieviest un vai Austrālijas piemēru vajadzētu pārņemt arī citur. Par to šodien diskutēsim ģimenes studijā un sarunas dalībnieka būs Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Māja Katkovska. Labdien!
Labdien!
Arī klīniskā psiholoģa biedrības centra Smart speciālistu komandas vadītāja Linda Saviele. Sveicināti!
Labdien!
Mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas psiholoģijas doktora Rīgas Stradiņa universitātes lektore Ilona Krone. Labdien, Ilona!
Labdien!
Un arī Vidzemes augstskolas profesors Jānis Buholts. Sveicināti!
Labdien!
Un kā vienmēr arī jums klausītāji tiek dots vārds, ja vēlaties un varat ko piebilst, WhatsApp numurs ir 25660440 vai arī varat sūtīt ziņas radījumam no ģimenes studijas, ne, bet no Latvijas radio mājaslaps radījumam ģimenes studiju mēs gaidīsim. Varbūt kādi jūsu jautājumi vai komentāri, kas rodas šīs sarunas gaitā, droši varat mums tos iesūtīt. Iesākumā es gribētu lūgt tā vispārīgi katram jums no savām profesionālajām pozīcijām izteikt vērtējumu šim Austrālijas ierosinājumam aizliegt sociālo mediju lietošanu un jau pieminētas tās lielākās, svarīgākās platformas līdz 16 gadu vecumam. Māja, kā uz to raugāties?
Manuprāt, 16 gadu vecums tomēr ir par daudz bargi, nu, radikāli. Šobrīd platformas ir atļautas, lielāko daļu platformu ir atļautas reģistrēties no 13 gadu vecuma.
Un visi to pārkāpj, naski, kā zināt.
Protams, mazāki bērni to pārkāpj, bet ir dažādi mehānismi, kā tagad, nu, jāsaka, Eiropa ir priecīga par digitālo pakalpojumu aktu, kas ļoti ierobežo sociālos tīklus un nosaka viņam atbildību, ka īpaši ir jāpasargā bērni, sevišķi jaunāki bērni. Un to mēs redzam savā darbā, nu, patieši pagājušajā nedēļā gan TikTok, gan Meta mums prezentēja to, kā viņi, ko viņi darīs, lai tiešām viņi spētu ievērot šo bērnu pasargāšanu sociālajos tīklos. Bet, nu, tik radikāli, ka no 16 gadiem, manuprāt, nav vajadzības, nu, kaut vai tādai, ka, nu, piemēram, Latvijā, jauniešiem administratīvā un krimināla atbildība iestājas no 14 gadu vecuma, nu, kāpēc, nu, būtu jāierobežo sociālo mediju lietošanu, viņi jau 14 gadu vecumā jau, nu, ir vajadzētu būt gana saprātīgiem, bet par jaunākiem bērniem pilnīgi piekrītu, tādiem ir sevišķi, kas tagad mēs redzam, pat nav 8 gadi, jau ir, nu, TikTokā jau stundām sēž.
Jā, bet, nu, tad šobrīd tas īsti nedarbojas, bet jūs sakāt, ir bijis tieši pagājušā nedēļa kaut kāda cim redzot saskarsme, kas liek noticēt, ka šie ierobežojumi tiks kontrolēti kaut kā efektīvāk?
Jā, noteikti tiks kontrolēti un Eiropas komisija arī, nu, cītīgi pārbaudīs, vai tiek ieviesti papildus šie drošības pasākumi. Nu, piemēram, kas ir tie jaunumi no šīs nedēļas? Meta ir izlaidusi visā Eiropā, visi Instagram konti pāries uz šo tīņu režīmu. No 13 līdz 17 ieskaitot gadu vecuma, visi konti būs kā tīņu konti. Ko tas nozīmēs? Ka ir vakara stundas, tātad pēc pulkstens tur 22, 23 vispār nevar lietot, vairs izmantot. Viņi nestrādā. Ir ierobežots laiks, cik dienā var izmantot, tas pats arī TikTok, tikai vienu stundu dienā. Ka pēc noklusējuma šie konti ir privāti, un ja šis 16-gadnieks grib, lai viņa konts tomēr ir publisks, viņam ir jāprasa savu vecāku atļauju. Un tad ir, protams, ar šiem, nu, pierādīšanu, dokumentu pierādīšanu. Es prasīju, nu, ko viņi darīs ar to. Nu, šobrīd viņiem ir dažādi mehānismi, vai jānofotografē dokuments, vai jāieslēdz kamera, jāparāda. Nu, ir dažādi mehānismi, kā viņi to kontrolē un kā viņi to kontrolēs. Un vēl mēs runājam par to, ka ir jaunāki šie bērni, tātad, kas nav pat sasnieguši 13 gadu vecumu. Viņi saka, pēc uzvedības paterniem viņi redz pat, ja, un mēs sakam, ļoti daudz vispār ir pat norādījuši, ka viņam 25 gadi. Sakam, mēs taču pēc uzvedības paterniem redzam, ka to izmanto no bērns un mazs bērns, kaut vai kur viņš spiež kādus video skatās, kādus emociju zīmes izmanto.
Tas nozīmē, ka mēs arī esam pārmaiņu priekšā, kad tas var tikt sagaidīts?
Nu, Instagram jau no šīs nedēļas jau pāriet uz tīņu kontiem un jau sāks visi konti tikt, nu, tā caurskatīti meta pāriet, ja, tātad jau no šīs nedēļas Eiropā un TikToks no nākamā gada sākuma.
Par Snapchat ir kādas ziņas?
Par Snapchat nav vēl bijusi mums drošāk internetu centriem kopā sanākšana, bet, nu, digitālo pakalpojumu akts ir noteicis kaut kādus laiku, kad viņam tas ir jāievieš, domāju, tas arī ir kaut kādu mēnešu jautājums.
Laika jautājums, jā. Lūk, jā. Paldies, Māja, tādu plašāku pārskatu mums jau iedeva ievadā Linda. Kā no savas darba ikdienas raugāties uz tādām ziņām? No 16 gadu vecuma sociālo mediju lietošana aizliegta līdz 16 gadu vecumam vispār.
Jā, nu es droši vien uz šo te ierobežojumu nevaru paskatīties gluži tikai no sliktas puses vai tikai no labas puses, tu noteikti ir kaut kādi ieguvumi, bet tajā pašā laikā ir arī diezgan daudz zaudējumu. Sociālā komunikācija ar citiem vienaudžiem un grupas, kur veido bērni, kas atrod savus draugus dažādās šajās te vietnēs. Tajā pašā laikā, nu, arī mūsu pieredzē nav tālu jāmeklē, tāpat Latvijā mums ir vairāk piemēri, kur bērni cieš no šīm te sociālajām platformām un nu, jā, var runāt par to, vai 16 tiešām ir tas atbilstošais vecums, bet mums arī pieredzē ļoti daudz nonāk redzeslokā bērni, kas cieš, tāpēc, ka nav šīs te kontroles un nav kā pārbaudīt to vecumu, un tas, ka ir tur tā podziņa, esmu sasniedzis 18 gadu vecumu, nu viņi nestrādā. Vai šis strādās, man izklausās ļoti pozitīvi, man gan šķiet, ka mūsdienu jaunatne ir ārkārtīgi kreatīva un viss kaut ko izdomā un kaut kas jau tur būs tāpat. Bet nu redzēsim, ko laiks rādīs.
Inga, kā tu uz šo raugies, arī varbūt piekrīt, ka sociālā komunikācija un tas ierobežojums ir tāds diskutables?
Es piekrītu, tā pirmā man doma bija uzzinot šo ziņu par to, ka ir labi, ka vispār domā par aizliegumiem, ka tas nav tikai, nu, ka vecākam visam jāspēj izsakot līdzi un ka tiešām ir šī atbildība arī, ko maistāst, ka arī no ražotāja puses ir jābūt atbildīgai pieejai, kāds saturs ir pieejams šai te plašai, nu, bērnu auditorijai. Vienlaikus es piekrītu, ka, nu, protams, ka ja runa ir par 14 plus gadiem, tad tie jaunieši noteikti var jau izdomāt patiesi, kā apiet visas noteikumus ierobežojumus un tāpat veidot savus kontus, tāpēc, lai noteikumi tiktu ievēroti vai maksimāli ievēroti, tomēr tiem vajadzētu būt tādiem, nu, sasniedzamiem, nu, reāliem, lai mēs noklausoties, sakam, jā, šis būtu labi, jā, jo tie līdz 16 aizliegums izklausās nereāli, jā. Bet vienlaikus mana tā uzreiz pārdoma ir par to, cik ļoti būtiski ir aktualizēt un ar vienu aktualizēt, lai vecāki veido ar saviem bērniem ciešas un uzticēšanās pilnas attiecības no mazām dienām, jo aizliek šos tīklus, radīsies citi un tā tā interneta pasaule daudz straujāk nekā mēs spējam pieņemt aizliegumus un lēmumus. Tāpēc es noteikti šajā sarunā labprāt atgriezīšos pie tēmas par uzticības pilnu attiecību veidošanu, cik liela tam ir nozīme, ka nepietiek to, ka es nobloķēšu kā vecāks kaut ko telefonā un palaidīšu, nu tagad es esmu bērnu nolicis drošībā, visu izdarīs, nē, ar to šodien nepietiek.
Mm-hmm. Jāni, vēlos arī jūs lūgt izteikt viedokli, jā, atsaucoties varbūt arī uz mājas teikto, ja jau lūk, lielā meta platforma soli visu sakārtot un viss citu pārējie arī, kā jūs redzat, kāpēc tad Austrāļi tomēr iet tik radikālā virzienā un kā to vērtēt?
Nu, šis ir noteikti tas jātājums par to, no kāda vecuma būtu pieļaujams sociālos medijus lietot, un es arī piekrītu tam, kas tie izskanēja par to, vai 16 gadi ir tas slieksnis, vai tie būtu varbūt kaut kādi citi vecumi, bet no savas puses īstenībā tas, ko es visvairāk te gribētu akcentēt, ir par to, kā mēs īsti sagaidām, ka šis atrisinās kaut kādas problēmas. Tātad problēmas mēs varam ieraudzīt diezgan daudz saistībā ar to, kā jaunieši sociālos medijus lieto, bet pašlaik šī te retorika arī izklausās pēc tā, ka mēs ceram, ka tātad tiešām tie būs sociālo mediju uzņēmumi, kuri šo problēmu sakārtos. Tātad viņi atradīs veidu, kā ierobežot noteikta vecuma jauniešu šīs darbības, to, ka viņi attiecīgās platformas lietu, un tad kaut kādā maģiskā veidā mēs būsim tikuši vaļā no tām lietām, kuras mūs uztrauc saistībā ar jauniešiem. Bet vienalga, vai runa ir par 13 gadiem, vai runa ir par 16 gadiem, nu nebūs jau arī tā, ka jaunietis noteiktajā vecumā vienu rītu pamodīsies, un viņš pēkšņi zinās, kā atbildīgi lietot to pašu TikToku vai Instagramu vai tam līdzīgi. Un līdz ar to, tā kā mēs domājam par to, vai un no kura vecuma jaunieši drīkstētu lietot sociālos medijus, mums vienlaikus jādomā ir arī par to, ka ir nepieciešamas dažādas izglītības, aktivitātes, dažādas institucionālas iesaistīšanās gan no skolām, gan no vecākiem, gan no vēl no citām pusēm, kas mācītu jauniešiem, kā atbildīgi lietot sociālus medijus, kā izvairīties no dažādiem riskiem, kā vadīt savu laiku, kā apzināties tās visas lietas, kuras tur notiek. Un es noteikti negribētu, ka mūsu šis te fokus, es nerunāju par šo redzījumu konkrēti, bet vispār plašāku diskusiju, ir tikai uz to, vai un no kura vecuma šie sociālai mediji tiek lietoti. Un es gribētu lielāku uzmanību tieši uz to, lai mēs mācītu, kā šos medijus ir iespējams izmantot veidā, kas mazina kaitējumu.
Jā, viena lieta ir mācīt, tomēr tāpat laikā es esmu lasījusi arī, ka atkarībā no sociālo mediju vietnēm nav tādas pat vienotas simptomātikas un ir dzirdēts, ka tā jaunu paziņojumu un laiku, jeb sirsniņu vai īkšķīšu apmierinājums mūsu galvā ir salīdzināms ar kaut ko, kas pielīdzināms, piemēram, tiem tādai pašai narkotisko vielu lietošanai. Ilon, ko jūs zināt par šo un kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām komentētu? Vai atbildīga lietošana sociālo mediju sakarā ir tā visa atslēga un aizliegt neko nav nepieciešams?
Jā, es varbūt arī atsaukšos vēl uz kolēģi teikto. Man patīk ideja par izskaidrošanu vairāk lietu, jo nu, kādiem fenomeniem, kas ienāk mūsu ikdienā, mūsu pasaulē, mēs sākumā esam ļoti aizrautīgi un nu, varētu tā kā teikt, sākam pārēsties kaut kas, kas ir interesants un kas dod labumu, bet nu, tāda izglītošana jebkurā gadījumā būtu vajadzīga, vai tas tālāk kaut kur novadies pie ierobežojuma vai nē, jo nu, citādi tas ir kļuvis nekontrolēti. Un arī domājot par Austrālijas pieredzi, es tiešām jūsu raidījumu iniciatīvas mudināta, sazinājos ar kolēģiem Austrālijā, kas ir klīniskie psihologi, terapeiti, Bet, godīgi runājot, viņi arī uz šo brīdi nevarēja pateikt tādu nu, kaut kādu vienotu atbildi, jā, kāpēc tieši tāds lēmums ir pienācis. Visi piekrīt, jā, ka ir kaut kas jādara, jā, bet kāpēc tieši no tiem 16 gadiem, kas ir tas, ko viņi ļoti cer, kas mainīsies. Jā, man neviens nevarēja atsūtīt kādu ļoti konkrētu linku, kur tā priekšaspēta ir veikusi, bet es tiešām uzticos jebkuras valsts profesionāļiem, kuri tad šo lēmumu tādu pieņēmuši. Un jā, labprāt, tad, kad tas būs ieviests, dzirdēt par to kaut ko vairāk. Bet es arī papētīju par šiem 16 gadiem, un jā, man varbūt dažāds viedoklis, bet nu, es mēģināju, kā jau zinātne prasa, jā, atsaukties uz kaut ko tādu varbūt taustāmāku. Un es skatījos pētījums, kas runā par šo tādu sensitīvo periodu, un viena pētījuma saka, ka atšķirās, piemēram, zēnu un meitenes, kurš vecums ir sensitīvāks uz šo ietekmi sociālo mediju uz viņu dzīves apmierinātību. Un tad meitenēm tas bija vecums no 11 līdz 13 gadiem un savukārt zēniem no 14 līdz 15 gadiem. Godīgi runāt, jā, nekur tie 16 gadi neparādās, un līdz ar to tas paliek tāds atvērts jautājums, jā, nu, kas motivēja tieši uz tiem 16 gadiem, varbūt tas ir kaut kādā mērā, nu, es nezinu, ar šīs prefrontālās garos nobriešana, kad sāk bērni vairāk pieņemt lēmumus, bet tie 16 gadi arī vēl nav tas vecums, kad, jā, tāda ļoti apzināta darbība ir iespējama, tāpēc, piemēram, tiesības, ja mēs zinām, ka ir valstis, kur vispār piedāvā no 25 gadiem, ja, dot. Tā kā daudz jautājumu, bet es ļoti priecājos, nu, ka šobrīd arī Latvijā, nu, es saprotu, nav pirmā, jā, bet kad turpinās tāda diskusija, jo mums jāatrod mūsu patiesību, jā, kā tas dar mūsu bērniem, jo vecums vien, nu, neiedot atbildes, jo katrā kultūrā, katrā valstī, sabiedrībā, jā, vecums un ko tajā vecumā bērns saprot un var izdarīt, arī varie, jā, tā kā turpinam diskusijas.
Jā, es atvēru ziņu aģentūru Leta, kur 21. novembra ziņu nedaudz citēšu, lai varbūt tad vēl iezīmētu to Austrālijas politiķu motivāciju. Atbildīgā ministre saka, ka gandrīz divas trešdaļas 14 līdz 17 gadus vecu austrālieši ir skatījušies ārkārtīgi kaitīgu saturu tieši saistē, tā skaitā narkotika lietošana, pašnāvības vai pašsakropļošanās gadījumus, kā arī vardarbīgus materiālus. Ceturtā daļa ir saskārusies ar saturu, kas veicina nedrošu sēšanas paradumus, un vēl valdības pētījumā ir konstatēts, ka 95% Austrālijas vecāku uzskata, ka drošība tiešsaistē ir viens no visgrūtākajiem viņu vecāku uzdevumiem. Un, nu jā, tā tad runa ir par jauniešu aizsardzību, nevis viņu sodīšanu vai izolēšanu, un par to, lai vecāki zinātu, ka mēs esam viņu pusē, kad runa ir par atbalstu viņu bērnu veselībai un labklājībai, tā Austrālijas komunikācijas ministra. Varbūt mēs varam nedaudz tad varbūt runāt arī par to, kāda informācija ir jūsu rīcībā, gan pieredzē, gan pētījumos balstīt par to, kāpēc tad sociālajie mediji var būt kaitīgi un īpaši jaunam cilvēkam, jaunākam par 13, jaunākam par 16 gadiem, kurš piekristu šo iezīmēt. Linda, jūs pieminējāt, ka jūsu praksē ir saskarsme arī ar šādiem jauniem prātiem, kas ir jau cietuši.
Jā, nu tas kaitīgums tādā vispārējā nozīmē, protams, būtu tie vardarbīgie materiāli, kurus skatās jauni cilvēki, un tas tiek normalizēts, un tā tolerance pret to vardarbību, vardarbīgiem izteikumiem, vardarbīgu uzvedību, ka viņa tiek nu, paaugstināta jau pašā saknē, mēs augam ar tādu vardarbību kā normu. Tas būtu viens, otrs ir arī šie te ārkārtīgi seksualizētie un vardarbīgi seksualizēti materiāli, kas rada šo te priekšstatu par to, ka seksuālām attiecībām nu, piekrišana nav nepieciešama vai ka nu, ka tas veselīgu attiecību modelis var nerasties no šiem te materiāliem, kas ir redzami. Bet tādā no prakses, tādā no prakses viedokļa mums ir cilvēku tirdzniecības upuri, bērni mūsu redzeslokā nonākuši, kas ir reģistrējušies mūsu pašu lapās, sludinājumu portālos, kas it kā ir uz satikšanos vērsti, bet visiem zināms, ka viņš ir ļoti seksualizēts šis te portāls. Un tur arī ir šis te, esmu 18 gadus vecs, var noklikšķināt, labi, tur ir jāreģistrējās, it kā ir kaut kāda tā pārbauda, bet 14-gadīga meitene pilnīgi mierīgi var izveidot šeit profilu, tāpat arī var kāds viņas vecāks draugs izveidot viņai šo te profilu un pārdot sevi izlikt šajā te portālā ar citu palīdzību un citi pelnu uz to naudu. Un tur jau mēs runājam par tādiem ļoti nopietniem gadījumiem, kuros būtu ārkārtīgi svarīgi, lai nu, šajos te gadījumos noteikti mēs pārbaudam to vecumu un turpat nav tie 16 vajadzīgi, tur būtu visi 18 vajadzīgi. Nu, ceram uz jauno platformu, kas to var nodrošināt.
Tas sākas ar kaut ko, kam es neatradu latviskojumu vārds grūmings. Labklājības ministrija gan saka, tā ir varmākas veikt apzināta rīcība, veidojot emocionālu saikni ar upuri ļoti gari. Un droši vien iet vēl dziļumā un plašumā. Māja noteikti var komentēt arī. Ar tādu reālo noziedzības apdraudējumu?
Nu noteikti. Tas galvenais mērķis ir bērnu pasargāšana, jo arī mēs savā darbā redzam, ka bērnu pavadināšana internetā tieši sociālo mediju platformās, tas ir tas, kur vispār šie pieaugušie uzrunā bērnus. Spēļu platformās, čatos un sociālo mediju dažādās platformās, sūtot viņiem tiešās ziņas un pārvilinot tālāk uz vēl nedrošākām platformām. Un nu, mums ir šis sos.drošiinternets.lv.rīgs, kur bērns var notestēt savu draudzību internetā. Un 2,5 gadu laikā vairāk nekā 9,5 tūkstoši bērnu vecumā no 8 līdz 17 gadiem ieskaitot ir pārbaudīšu savu draudzību internetā, nu, un 2 gadu laikā mēs pēc bērnu atbildēm saprotam, ka nu, apmēram 1700 bērni mums ir nu, potenciāli cietušie no šīs pavadināšanas internetā, ko veic pieaugušie. Un tad, ja būs šie ierobežojumi, tad bērns pat nebūs tajās platformās, viņš tur nevarēs atrasties, un ja viņš būs tātad no 13 gadu vecuma, kas ir Eiropā, ir paredzēts, tad viņam vis ļoti ierobežots saturs, tas, ko viņš redzēs, ko viņš varēs izdarīt, kas viņu varēs uzrunāt, kāda veida saturs parādīsies, kāda veida reklāmas, un tikai ar vecāku atļauju viņš varēs nu, mīkstināt šos bargos ierobežojumus, un tad nu, tur būs šis nu, iespēja bērnam tajā brīdī vecākam būs jārunā ar bērnu, jo bērns gribēs mīkstināt, viņš nāks pie vecākiem, skaidrs, ka apiet varēs visu, bet nu, vismaz kaut kādu daļu, ja šādi izdosies pasargāt, tas jau būs ieguvums.
Mm-hmm. Mūsu klausītāji arī raksta, Elita saka, noteikti ir jāierobežo līdz 16 gadiem, kāpēc, lai mēs neusticētos Austrālijas pētījumiem, ar ko mūsu bērni būtu labāk vai citādāk par Austrāļiem. Un vēl kāda klausītāja raksta, bet varbūt 16 gadi ir pieņemts kā atskaites punkts, kurā jauna cilvēka organisms, ja ne pilnībā, tad caurmērā nobriedz. Arī tad, ja visi pētījumi to neapstiprina, tomēr tas ir brīdis, kad cilvēks ir saprātīgāks nekā 10 gadu vecumā. Mēs pat Latvijā esam diskutējuši, ka 16 gadi varētu būt vecums, kad jaunieši piedalās pašvaldību vēlēšanās. Protams, nobriešana turpinās arī vēlāk līdz pat 25 gadu vecumam, bet ir vajadzīgs kāds atskaites punkts, ar kuru operējam, tas pats attiec uz autovadītāja tiesību iegošanu vai asiņu ziedošanu, to var darīt tikai no 18 gadu vecuma un ne agrāk. Inga, ko tu kā māma klausoties šai visā domā?
Es varētu pievienoties tiem Austrālijas 95% vecāka, kas saka, ka mūsdienās viens no visgrūtākajiem vecāku uzdevumiem ir nosargāt savu bērnu no tās plašās informācijas, kas ir internetā. Un šeit nav runa tikai par Facebooku vai Instagramu, ja? Tas, tā informācija taču ir. Internets ir daudz plašāks par šīm te nu, no minētajām dažām sociālo tīklu vietnēm. Un tas ir biedējoši. Arī es atceros, kad sākās karš, mani paši ļoti satrieca nu, tādas kara vardarbīgās epizodes ar spīdzināšanām, un ka tas ir tik brīvi pieejams, tas ir biedējoši. Un tu saproti, ka tavs bērns ir tam visam atvērts, lai ko tu uzliktu viņa ierīcē, ir vēl citi bērni, ir vēl citi cilvēki, ar ko viņš saskarās, un ka vispār šī nu, ārprātīgā nu, informācija, kas tava bērna acu priekšā var nostāties, ir, nu, mēs īsti nevaram tam bērnam izstāvēt klāt, gribēdam nevaram. Un tad ir tas jautājums, nu, ko tad vecāki īsti var darīt, un tāpēc arī man ir ļoti priecētās ziņas, ka, nu, lūk, piemēram, Austrālija nāk lejā ar šo paziņojumu, un citas valstis, lūk, ieskaitot Latviju, pievērstam uzdevumus, ka, jā, mums tad varbūt arī kaut kas ir jādomā radikālāks, ja? Tā tad ir kaut kāds iemesls, kāpēc šāds lēmums, un ka tas liek domāt, un ka tās atbildības, ka tiek dalītas tās atbildības visām pusēm, un ir tie signāli arī pašiem jauniešiem. Viņi taču arī patērē medijas un redz, ka Austrālijā būs šāds, ja? Tā tad tas arī viņiem liek domāt, kas tur ir tik slikts tajā visā. Un te pie, nu, par vecākiem piekrītu iepriekšējiem runātājiem par to, ka noteikti jābūt regulārai izglītojušai informācijai arī no izglītības iestāžu puses dažāda vecuma bērniem par šo drošību internetā un visu, un kā tev reaģēt, kad tu redzi vardarbību, kad tu redzi, nezinu, dzīvnieku spīdzināšanu, kā tu redzi aizdomīgus uzaicinājumus, varbūt pat neaizdomīgus uzaicinājumus. Tad ir vēl šī te naudas izkrāpšana. Ja? Tur ir tik daudz tēmas, ko mēs kā pieaugšie varam un pat nevaram iztēloties, ko tas, ar ko bērnam var nākties tur saskarties. Un tā kā tur nav tikai viens atbildīgais un, nu, un nevar tikai teikt, jā, mūsu valstī redz ir atļauts un tas ir slikti, ne, un tur ir jābūt visiem sadarbībā, lai mēs kopīgi sargātu bērnus no šīs no ļoti plašās kaitniedziskās informācijas.
Nu, nefiltrēta un bezgalīga satura plūsma, kā Austrāļu politika ir teikusi.
Un šis ir tas, kur es ļoti pat arī, man ir trīs bērni un domājuši, nu, ko tad es īsti varu darīt, un es saprotu, ka tas, ko var darīt, ir ģimenei domāt, runāt par vērtībām, nu, ne tā apsēdināšu pie galda un teikšu, tagad mūsu ģimenes vērtības ir šādas, ja, un ja tu redzi to, tad dari to, bet ne, ka tas ir tas ikdienas, kas tad ir tās mūsu ģimenes vērtības, ko mēs, cik mēs bieži satiekamies, parunājamies, cik bērnus paturam klēpī, cik esam tuvā kontaktā, cik bērns jūtas droši izstāstīt, ka kaut kas ir atgadījies, un ja viņš ir droši pastāstīt, ka es saplēšu mammu tavu dārgo vāzi, tad mēs varbūt varu sagaidīt, ka viņš izstāstīs, ka viņš ir kaut ko traku piedzīvojis internetā. Un tās attiecības un vērtības, ko mēs iedodam, ir ārkārtīgi svarīgas, jo tas palīdz arī bērnam tajā plašajā interneta vidē saprast, šis ir, nu, tā kā normāli, nav normāli, vērt uzreiz ciet, nu, izstāstīt vecākiem. Tas vērtību jautājums ir, manuprāt, ļoti svarīgs.
Nu jā, un nerunājot nemaz par tādu fizisko apdraudējumu vai vardarbīgu saturu, ļoti daudz speciālisti arī saka, ka tāds ārējā izskata kultivētie standarti ir tiešā saistībā ar pusaudžēšanas traucējumiem, dzimumu disforiju, kas aizvien pieaugošā statistikā liek mums par to domāt un runāt. Es vispirms ātri atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā mēs tātad runājam par Austrālijas ierosinājumu aizliegt bērniem līdz 16 gadu vecumam izmantot sociālos medijus, un sarunā šodien piedalās Maija Katkovska, Linda Saviela, Inga Akmentiņa Smildziņa, un attālināti mums pievienojušies arī Ilona Krona un Jānis Buholts. Mēs ievelkam elpu un tūdaļ turpināsim sarunu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un kā vienmēr arī jums klausītāji ir dots vārds, ja vēlaties un varat ko piebilst, droši rakstiet mums WhatsApp platformā 25660440 vai arī sūtat ziņas redījumums ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Tā piemēram, kāda klausītāja mums raksta, problēma ir tur, ka vecāki pat nevar iedomāties, ko viņu bērni skatās un kādās lapās ieiet, tāpēc tas ir noteikti jāierobežo. Jāni, es gribētu jums piedāvāt tad turpināt domu par to, ka galvenais būtu mācīt bērniem atbildīgu lietošanu. Vai jums, strādājot ar studentiem, varbūt arī ir iespēja novērtēt un gūt priekšstatu, vai šobrīd Latvijas mācību iestādēs skolās par to vispār tiek runāts, un vai mēs pieaugušie varam tikt līdzi šai ziņā pusaudžiem?
Es domāju, ka runās tiek pārāk maz, jo problēma noteikti ir daudz, un pie tā, kas te šeit tika iepriekš minēts par konkrētiem problemātiska vai bīstam satura veidiem, Tas, ko es vēl gribētu izcelt, ir problēma ar pašu šo te mediju, sociālo mediju vai mobilo telefonu lietošanu vispār. Tātad pat, ja mēs varētu iedomāties, kādā veidā to pavisam slikto saturu ir iespējams bloķēt vai padarīt nepieejamu vai kaut kā mudināt kaut kādā veidā no tā izvairīties, tā nemazāk tāda nopietna problēma ir gluži vienkārši šis te satura gūšanas veids, kurā daudz cilvēki, bet ne tikai jaunieši, ir pieraduši pie tā, ka ekrāns visu laiku ir viņiem priekšā. Ekrānā ir ļoti daudz stimulējoša, viegli pieejama satura, un tad viena no lietām, kas notiek, ir, ka cilvēki vai nu zaudē vai neiemācās attīstīt uzmanības noturēšanu. Un tas nozīmē, ka tajās situācijās, kur mums dzīvē ir nepieciešams koncentrēties un ir nepieciešams pavadīt vairākas stundas no vietas, lai atrisinātu kaut ko vai kaut ko radītu, kaut ko izdarītu, mēs to vairs nevaram tik ļoti. Bet tiešām tas, ko es gribu uzsvērt, ir, ka tā noteikti nav tikai jauniešu problēma un tie nav tikai riski par jauniešiem. Iespējams, ka jauniešiem šajā ziņā ir lielāka problēma, tāpēc, ka viņi iespējams, ka vēl nav tik attīstījuši savu spēju saprast, kas vispār notiek un kādas varētu būt alternatīvas šo te sociālo mediju un telefonu lietošanai. Un viņi nav arī šī te doma prātā par to, kā varbūt es lietoju šo visu par daudz un man vajadzētu kaut kā vadīt savu laiku un tamlīdzīgi, bet tas noteikti ir kaut kas tāds, par ko ir jādomā ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem.
Nu jā, un pieaugušie, kas ir jaunieši tūmā, jau arī ir ļoti dažādi, ir cilvēki, kā vecāki, tā pedagoga ar ļoti atšķirīgu resursu, nevienmēr mēs varam paļauties uz to, ka vecāki cels galdā šīs vērtības, nostiprinās to, ka skolotāji būs pietiekami advancēti, pietoniet par anglicismu, lai tiešām jauniešus izglītot tā kvalitatīvu par visiem šiem jautājumiem. Ilona, ko jūs domājat, klausoties vēl kolēģi teiktajām?
Es man vēl neatstāju tā zināt, kāpēc tieši tie 16 gadi. Man tiešām to ļoti gribētu saprast, kā tas lēmums tika pieņemts. Nav jau šaubu, kad ir bērni jāaizsargā, un es tiešām ceru, kad atradīsies veids, kā tas tiks realizēts. Un es gribu atsaukties kā pierādījumu, ka tas tiešām ir jādara, uz kādu citu, pavisam nesenu pētījumu, kur savukārt ir jauniešu pusauži vecumā no 13 līdz 18, tā kā vēl pēc tiem 16, kāpēc man visu laiku tā dilēma par to robežu vecumu. Un tie bērni tika pētīti šīs reakcijas uz tiem laika vai patīk, ko jūs arī minējāt savā. Un tie secinājumi ir, jā, protams, redzot vairāk laikus kādai bildei, vienalga kāds tas būtu saturs, patīkams, nepatīkams, pat bīstams, jā, jauniešiem, pusauģiem šajā vecumā ir tendence arī piespiest to laiku un tā kā mazliet ieinteresēties vairāk. Un tāpat laikā, diemžēl, esot šī laika varā, varētu teikt, ka atslēdzās vai samazinās tāda mūsu dabīgās bremzes, šī kognitīvā kontrola, kas teikt, ka hei, stop, bīstams varbūt izvērtē. Un tad, domāju, jā, sanākot kopā gan šo psihoizglītošanu, gan iespēju robežās, ko var dot vecāku un sabiedrību, ja, mēs kaut kā padarītu varbūt tāds vērīgāks, jūtīgāks, kaut vai zinot, ka šis varētu, ar to varētu rēķināties jaunietis, ka es nevarēšu pats varbūt tik viegli sevi regulēt, kā man to vajadzētu. Ja, tad es varbūt arī izvēlos, vai es vispār sekoju tādiem nezināmiem kontiem, bet ar šo laiku tā ir tāda sava veida atkarība un bērni jūt vai jaunieši lielāku ietekmi nekā pieaugušie Un saņemot vairāk laikus, vairāk gribās iesaistīties, bet saņemot mazāk, ir šī tāda nu, pamešanas vai nu, tādas neiekļaušanas sajūta, kas, protams, iedot to negatīvo emocionālo efektu un sanāk tādas nu, savā ziņā garastāvokļa viļņi vai svārstības, kas nav visai veselīgas un, protams, mēs zinām, ka šobrīd ir dažādas arī regulas laikam, kas paredz to laiku varbūt tādu pieskatīšanu, lai viņi netiek ģenerēti tādā veidā, bet nu, tā ir, nu, tas ir viens no riska tādiem faktoriem. It kā nevainīga, maza niansa sociālos tīklos, bet viņa ar tādu diezgan lielu rezonansi ienāk tādā bērna ikdienā. Un pieaugušiem varbūt grūtāk to saprast, jo pieaugušo smadzenes reaģē savādāk, un arī pieaugušo tāda paškoncepcija vai pašvērtība ir vairāk nostiprinājusies, bet jauniešiem, pat ja tie ir nezināmi jaunieši, šis sava veida bara instinkts ietekmē to, ko viņi izvēlās, kas viņiem patīk un jā, kas notiek ar viņu noskaņojumu. Tā kā ļoti priecātos, ja mēs varam jā, nu, pētīt, kā tas ir Latvijā, kā mūsu bērni reaģē un kas būtu tie aizsarg veidi. Jā.
Linda, vai es pareizi saprotu, ka meitenes no šī cieš statistiski vairāk nekā zēni?
Nezinu, statistiku neesmu apskatījusies. Pie mums vēršās biežāk meitenes nekā zēni un sievietes. Bet nu, Martas centram jau vēsturiski ir mēs esam sieviešu tiesību aizsardzības organizācija, un pie mums noteikti vēršas vairāk sievietes. Vēršas arī vīrieši, bet mazāk gan no šādas te vardarbības digitālajā vidē, gan arī no jebkuras citas vardarbības formas. Mm. Bet tas pieaug, šis skaitlis pieaug arī vīriešu skaits, kas vairs centrā Marta šobrīd aug, ir stipri lielāks nekā pagājušajā gadā.
Mm. Inga, tu kā meitu māma par šo esi domājusi un esi atradus veidu, kā pastāstīt, ka tu esi laba un vērtīga tāda, kāda tu esi, neskatoties uz to, cik daudz tev ir sekotāja, cik daudz tev ir sirsniņu vai īkšķīšu tavos profilos.
Man ir divas meitas un vienai tikai 10 gadu, viņai nav profila nekur. Un interesanti, ka viņa arī neizrāda vēlmi nu, tādu ļoti intensīvu, ka viņai vajadzētu. Mēs par šo esam jau no nu, mazām dienām varbūt runājuši tāpēc, ka mēs nu, ik pa laikam mūsu ģimene ir kaut kur iesaistījusies projektu.
Jūs esat publiski.
Publiski, un tas ir ļoti svarīgs temats, ko pārunāt. Es varu teikt, ka es varbūt tā kā priecājos reizēm par to, kādu saturu man bērni ir atlasījuši un par ko viņi nu, stāsta. Un tad man liekas, labi, tik tālu ir labi.
Tā tad viņus tas neskar. Tieši par meitenēm runājot. Jā, kā tev šķiet?
Es nevaru tik... Nu, kā īpaši es asnēju tādu pusauģu vecumu, es nevaru pateikt, ka es visu zinu, kas notiek man bērnu dzīvē, tas būtu utopiski, bet es noteikti mēs ar vīru sekojam līdzi tam bērnu tādam noskaņojumam ikdienai, vai, nu, lai kaut kas nemaina, nu, arī ne jau tā, ka mēs cieši pievērsuši skatienu sekojam līdzi, bet tomēr turam to, nu, lai, ja ir kādas tādas skumjas nomāktība izskatās vai kādas emocijas uzplūda, tomēr pasakot līdz pārunāt, mēģināt atrast to kontaktu, lai, un šis, manuprāt, ir nu, būtiski turēt to, ja ilgstoši ir kaut kāda nu, ļoti atšķirīga uzvedība, noteikti ir jāpievērš nu, vecākiem uzmanību, kas tad tam nu, bērnam ir atgadījies dzīvē, vienalga vai tas saistīts ar internetu vai ne ar internetu, bet es arī piekrītu, ka ne visiem bērniem ir tāda situācija, ka ir ģimene, kas seko līdzi un kas atbalsta, un šis savukārt ir, kas mums kā vecāka organizācija ienāk, tāda arī stāsti, ka nu, jā, tā dzīves lielā vai no aizņemtība, vai viena vecāka ģimenes un vēl lielāka aizņemtība, ka nu, nav tādas, tad arī tā ciešā kontakta vecākiem ar bērniem, un ir mazliet tāda, nu, esmu novērojusi tādu tendenci vecākiem, ka lūk, viņi saliks telefonā, nu, tādus izsakošanas aplikācijas un tādu aizliegumu, un tā kā iedodot sev, es tagad esmu visu izdarījis. Nu, un es redzu, ka tā noteikti, ka vecāki šajā ziņā mēdz sevi mānīt, ka viņi ir tā kā, nu, ko man rokas grāmatā te bija uzrakstīts, to es izdarīju, bet tā pasaule šajā, nu, internetā tik ļoti mainās, ka ar to patiešām šobrīd ir par maz. Ar rokas grāmatām šobrīd ir par maz, ir svarīgi par tātad attiecībām un izglītošanos.
Nu jā, vēl jau tomēr, man liekas, nenovēršam tas, ka mēs pieaugušie vecāki un sabiedrība kaut kādā ziņā, tie, kas neesam eksperti dažādās šādās lietās, tomēr dzenamies nedaudz pakaļ tiem jauniešiem un pusaudžiem visā šajā sfērā. Aneta raksta, tik ilgu laiku jau runājam, ka sociālajie mediji ne tikai veids, kā tiek sakmēta vardarbība un noziedzība, bet ka tas ir arī ceļš uz dezinformācijas izplatību, nespēju domāt dziļāk un tālāk par virsrakstiem. Sociālajos medijos katrs ir kļuvis par satura veidotāju, padara citus medijus nevērtīgus sabiedrības acīs. Varbūt tad aizliegums kādai vecuma grupai sociālos medijus patērēt ir labs veids, kā vispār mācīt domāt, lasīt, attīstīt valodu, nevis tikai skatīties bildītes un dejot TikTok. Jā, neatbildēsiet šim komentāram?
Jā, es domu saprotu, bet es nevaru īsti piekrist, ka aizliedzot sociālos medijus mēs šo jautājumu atrisināsim. Jo tas atkal ir kā tev reizi par to, ka ir taču viens brīdis, kurā cilvēki sāk šos medijus lietot. Nu, pat ja mēs tagad izdomājam, ka tie ir tie 16 gadi, un tad ko mēs tad cerēsim, ka tie jau 16 gados cilvēks pēkšņi sapratīs, kas ir dezinformācija, kas ir kvalitatīva informācija un tamlīdzīgi. Un
nu, pietiekami nobriedis, lai ap to laiku varētu saprast.
Bet tā nobriešana jau nenotiks automātiski, un es gribētu tomēr domāt, ka tā pieredze, kura nāk un kuru var mēģināt vadīt no vecāku puses, no skolu puses un no citu institūciju puses, ka viņa var nu, būt krietni efektīvāks veids, kā ar šīm lietām cīnīties, jo tikai vienkārši pateikt, ka līdz noteiktam vecumam, sevišķi tie ir tiešām šeit 16 gadi, neko nedrīkst lietot, un pēc tam viņi sāks šos medijus lietot, un tad viņi tiešām sapratīs, kas ir dezinformācija. Nu, piedodiet, mums taču ir ļoti daudz, ļoti, ļoti pieaugušu cilvēku Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, kuri nezina, kas ir patiesa informācija un kas nepatiesa. Un tas nav nekas tāds, ko mums vajag tieši jauniešu kontekstā šeit skatīt. Tā ir krietni plašāka problēma, un tikai sociālo mediju ierobežošana nav tāds risinājums šai problēmai.
Tad jūs piedāvājums ieteikums būtu neierobežot neko vai kaut ko darīt lietas labā citādāk, citā virzienā, citā veidā?
Es negribētu teikt tā, ka būtu neko nevajag ierobežot, jo mēs varam runāt par to, no kura vecuma un kādā veidā sekot līdzi, kas tā ir par informāciju, kas šajos medijos parādās, un kaut kādā veidā jau arī šīs sociāla medija platformas, un pat ne tikai jauniešu kontekstā, arī par to domām. Nu, viņiem tāpat ir šīs satura pāraudzības programmas, kurās viņi skatās, lai tur nav, piemēram, tur tajā pašā Instagramā vai TikTokā, lai tur nav vardarbība un citas lietas, bet nu, viņi ir diezgan neefektīvi tajā, lai to visu pilnībā atrisinātu, bet tas ir ne tikai par ierobežošanu, tas ir arī par cilvēku izglītošanu, par to, kā atlasīt saturu, kā izvērtēt, kā veidot savu mediju diētu, kā veselīgi izmantot sociālus medijus. Un tāpēc, jā, es esmu tajā nometnē, kuri skatās vairāk netik daudz uz aizliekšanu, kā to galveno un efektīvāko veidu, bet drīzāk uz to, ka mums cilvēki ir jāmāc, viņiem jāskaidro un viņiem jāļauj saprast, kā šīs lietas notiek un attiecīgi veidot veselīgākus mediju lietošanas paradumus.
Jā. Nu, man kā pusaudža mammai gribētos būt arī skeptiskai par šo, bet es neizmantošu dienas stāvokli un daudz nereflektēšu. Varbūt tikai teikšu, ka manās mājās pusaudzes pirmā reakcija, tad, kad es teicu, tu zini, kas būs Austrālijā, atbildēja, bet kā tad būs ar tiem, kas šajos sociālajos mēdījos, šajās platformās dažādos veidos pelna naudu, kas tad būs ar viņiem tagad? Un patiesībā tas varbūt ir veids, kā vispār viņi skatās uz šo, ka tas ir līdzīgi, kā ja tagad aizliegt 14-15 gadniekiem iet vasarā peļņā, es nezinu, tirgot saldējumus vai tam līdzīgi. Māja par šo ir kas sakāms. Vai mums arī vispār jādomā par to, kuras platformas tad tiek ierobežotas, jo es arī skatījos uz to sarakstu, tur ir Facebook, kas droši vien tīņus ļoti maz interesē, tur ir Reddit un X, kas arī viņus maz interesē, un tad ir TikToks, kas vispār, ja nemaldos, pieder ķīniešiem un Snapchats piedodiet. Nezinu kam, tur ir liels atšķirības.
Jā, protams, ir tātad šas, nu, lielie uzņēmumi sociālo mediju platformas, kas nu, ir ļoti domā, tomēr kā ievērot šos noteikumus. Bet tiešām es atkārtošos, ka ir labi, ka Eiropas komisija ir pieņēmis šo digitālo pakalpojumu aktu, kas tiešām liek uzņēmumiem daudz vairāk domāt, kā savu peļņu tomēr nevis aizvirzīt uz vēl lielāku peļņu, bet parūpēties par savu lietotāju drošību. Jo arī es piekrītu, mēs vienmēr esam par izglītošanu, mēs gan vecāku izglītošanu, lai viņi zina, kā tālāk runāt ar bērniem, gan skolotāju. Tāpat laikā mēs redzam, ka ir ļoti liela daļa vecāku, kuri, nu, diemžēl viņiem nav šīs sarunas ģimenē ar bērniem saviem. Tāpat arī ir daļa skolu, kuras neiesaistās nekādā veidā, neaicina mūsu novadīt nodarbības, neiesaistās nekādā veidā. Līdz ar to šie ierobežojumi vienalga no kāda vecuma noteikti vismaz tai daļai bērnu palīdzēs, kuriem nu, tātad neviens no klātesošiem pieaugušajiem nevar palīdzēt. Bet tas, kas vēl ne tikai par platformām, ka ir doma viena beigas darbot, viena no vienas aizies bērni un pāries uz nākamo, tad šobrīd Eiropas komisijā jau ir nākamā līmeņa sarunas par to, ka šī vecuma identifikācija un cilvēka tāda autentificēšana notiks operātāja sistēmas līmenī. Tātad tajā brīdī, kad tiek nopirkts tālrunis, ir tikai vienu reizi ir jāautorizējas ar kādu Eiropā atzītu autorizēšanās metodi, kas noteiks, jā, šis ir tas lietotājs, un tad pilnīgi neviena mobilā lietotne viņš nevarēs līdz konkrētajām vecumam izmanto. Mm.
Es zinu, ka tas ir kaut kas, ko daudz vecāki jau šobrīd paši palīdz saviem bērniem pārkāpt, lai vienkāršāk, lai varētu kaut vai tajās pašās saziņas vietnēs ieregistrēties.
Ir problēma, šis varbūt vēl vairāk radīs vecākiem to sajūtu. Tā tad šo es esmu izdarījis, viss vairs neturpinu interesēties par to, kas notiek man bērnu dzīvē saistībā ar internetu drošību.
Jā. Kristīna rakst nepiekrītu, ka nav nozīmes ierobežojošajām aplikācijām jeb skrīntēm ierobežojumiem tikai tāpēc, ka tas nav 100% risinājums vai 100% nepasargā no visa, vai ka to var apiet. Manā pieredzē skrīntēm noteikšana strādājas ļoti labi visiem trim bērniem, ja vismaz šo lielākā daļa vecāku nodrošinātu, tas jau būtu liels palīgs gan bērniem, gan skolās nebūtu problēma ar disciplīnu, ja vecāki būtu noteikuši saviem bērniem ekrāna laika ierobežojumus. Tāpat kāda mamma raksta, jā, kā tad vislabāk izglītošana par sociālo lietošanu var veikt, dažkārt skolās pat ir jācīnās ar to, lai bērns vispār mācību laikā telefonu ieliktu somā un respektētu skolotāju lūgumu to nelietot, jo tas uzreiz var tikt traktēts kā bērnu tiesību pārkāpums, jo viņam varbūt būtu svarīgi ar kādu sazināties, kā visā šajā vēl varētu panākt to, ka mēs runājam par sociālo mediju nelietošanu. Nu, protams, tie ir plaši jautājumi, par kuriem mēs varam vēl stundām diskutēt.
Nokomentēšu tikai vienu lietu, ka atgādināšu, ka no nākamā mācību gada arī Latvijas skolās no pirmās līdz sestajai klasē ienākot skolā telefons būs jānoliek tam paredzētajā kastītē un tātad skolā jāpavada laiks bez savas ekrāna ierīces un mācībām digitālai resursi tiks izdalīti. Tā kā šis ir tāds viens solis, kas Latvijā tiks ieviests un arī citur tas jau strādā.
Jā. Ilona, jums arī gribu lūgt rezumēt, ja ir vēl kas atlicis nepateikts, jo laika vairs mums nav pavisam daudz.
Es tikai aizdomājos, jā, kad jau mēs paši kaut kādā mērā sūtam tādus neapzinātus signālus par to, ka ir nu, vajadzīgs kāda revīzija, jo ienāk nu, tādā sarunu valodā, nu, piemēram, digitālais detoks, jā, tad aizbrauksim kaut kur, kur nekādu nav ierīču. Nu, detoks tiek pielietots atkarību ārstēšanā. Ja? Tad kaut kāda tāda sajūta par to, ka ir par daudz, jā, jau valda kādu laiku, nu, tad jānāk kopā un jāatrod labākais veids, kā tad to detoksu nu, tiešām padarīt tādu veselīgu.
Te man gribas padalīties ar pieredzi, ka manā mājā jaunākie ekrāna ierīču lietotāji, piemēram, nevar mieru pavadīt vakaras kopīgi ar vecākiem, paskatoties tādas filmas kā Social Dilemma, piemēram, nu, es nezinu, nevienu jaunāku, tā jau laikam drusku novecojas, neinteresē. Skatieties paši, mums tāpat tur viss ir skaidrs. Jā. Un vēl kāds klausītājs mums
raksta. Jā. Atgriezties kaut kādā mērā.
Vēl kāds klausītājs mums raksta, ka šī visa ir tukša runa, vajag vienkārši veicināt interešu izglītību un sportu, lai bērniem nav laika sēdēt telefonā, jo ja kaut ko aizlieks, tad viņi izaugs un norausies no ķēdes un gal galā telefonā sēdēt ir lēti, bet iet uz sportu vai apmeklēt interešu izglītību, tas viss maksā un tas viss vēl jāmanedžē no vecāku puses, ko daudzi nedara. Kādas pēdējās repliks?
Es domāju, ka tomēr ir svarīgi, ka mēs to atbildību bišķu sadalām, ka mēs nenoliekam visu to atbildību tikai uz vecākiem vai tikai uz to sociālo mediju platformām vai tikai uz valsti, ka viņi tiek tāda atbildība sadalīta. Nu, tajā pašā laikā nu, mēs nevaram prasīt no skolotājiem ar milzu tiem bērnu pūļiem, ka viņi visu nokontrolē, ko tas bērns tur skatās, vai viņam nav vēl viens telefons somā kabatā.
O jā, tur ir ļoti radoši risinājumi, tie piemēroti.
Jā, tie tur ir tiešām radoši, būs bērni radoši, tiešām kreatīvi. Un tāpat arī mums ir bērni, kas aug ar omītēm, opīšiem, un kuri nav uzauguši ar telefoniem, un no kuriem mēs nevaram prasīt, lai viņi nokontrolē, kas tajā telefonā notiek.
Vienu mazu piebildu, noreflektējot, mēs paši kā mamām un tētēm veicām pirms laika pētījumu, kurā mums visiem, arī iesaistītiem pētniekiem par pārsteigumu, tieši omītes un opīšu maziem bērniem deva visvairāk telefons. Un vecāki raizējas par to, jo opīšu, domā, bērns priecājas par to un iedod, un tas laiks pazūd tā kā nekontrolēti.
Tā kā, omītes un opīšu ir, lai lutinātu bērnus, vai ne?
Un, mēs bet ne šajā jautājumā. Jā. Un tā, šis ir tas jautājums, par kuru mums visiem jābūt modriem un acīm redzot izvēlika šo mūžu.
Māja un Jāni, jūs varētu varbūt pavisam īsi sadalīt pēdējo minūti. Austrāliem izdosies vai izgāzīsies viņu plāns šīs lielās platformas piespiest? Jāni?
Nu, piespiest noteikti, ka var. Tātad, ja valstī ir juridiskie līdzekļi, un šajā gadījumā valstī ir juridiski līdzekļi, protams, ka viņi pieņems attiecīgus likumus un būs
un viss izdosies.
Attiecīgi soļi. Jautājums tikai par to, kas īsti no tā notiks, proti, vai ar šo pietiks, lai atrisinātu tās problēmas, par kurām tiek runāts.
Un, jā.
Manuprāt, lielākoties tomēr mēs šeit runājam par sociālām problēmām, par sociālām parādībām, kas ir tur kaut vai tāpat dezinformācija, kas ir tik minēta, vai varbūt kiberterorizēšana vai vēl kādas citas lietas, nu, viņas jau nevar atrisināt tehniski.
Jā,
viņas
jā.
Ir jārisina citos veidos.
Maija? Jā, ne?
Pavisam skaidrs, ka piespiest viņu var, jo citādāk viņu vienkārši nobloķēs visu.
Tā būs kā Ķīnā,
platforms. Jā. No otras puses, es domāju, ka tas vecums liekas tik augsts ir, ka jo vecāks šie jaunieši, jo veiksmīgāk viņiem izdosies apiet šos ierobežojumus.
Paldies par sarunu. Māja Katkovska no drošāka interneta centra, Linda Savīla no centra Mārta, Inga Akmentiņa Smildziņa no mamām tētiem LV, Ilona Krone, psiholoģijas doktora Rīgas Tradiņa universitātes lektora un Vidzemes augstskolas profesors Jānis Buholts šodien diskutēja ģimenes studijā. Radījuma veidojuma arī Jauna Baltkalna, pie skaņu pulc bija Aleksandrs Šaicenovs pie video Toms Šits, mans vārds ir Agnes Linka, bet rīt ģimenes studija dosies ciemos pie Kovisāru ģimenes, kas dzīvo Valmierā, Baiba un Kalvis ir 4 bērnu vecāki, viņu vecāki. Dēlam ir 9 gadi, bet vēl viņu ģimenē aug 6-gadnieki trīnīši, kāda tad dzīve un ikdiena šai saimē. To klausieties rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 uz sacirdēšanos.